Saudamos para falar sobre Ortigueira nos vindeiros minutos a Juanpe Navaz, voceiro do PSOE. Que tal, bo día?
E hola, e bo día, Raúl. Un saúdo a ti e a todos os ointes. Ben, moi ben.
Imos falar do Concello de Ortigueira, da actividade do goberno local liderado por Valentín Calvín como alcalde polo Partido Popular. A pique este rematar este 2025, merece un aprobado ou un suspenso esa actividade do goberno?
Bueno, ojalá lle pudéramos dar o aprobado, porque quere decir que era ben para Ortigueira, para o noso concello, para todos os veciños e veciñas, pero non o podemos facer porque vai moito retraso en obras conseguidas, financiación conseguida. Cando eu marchei hai 2 anos, pois quedaban proxectos feitos pois por uns 3 millóns de euros aproximadamente con a financiación conseguida. E todavía estamos facendo obras dese período, ainda quedan moitas por sacar, aglomerados e moitas parroquias, bueno, pistas que hoxe están en moi mal estado. É verdade que non entendo porque isto non se axilizou máis e porque non se puxo, bueno, todos esos proxectos que hai xa cos cartos porque non se teñen feito, pero bueno, vexo moita paralización no concello.
Esa cifra pendente é moi elevada.
Sí, sí, é moi elevado. Hai que ver, van 2 anos, máis de 2 anos, podes dicir que o ano que vamos a entrar, o 2026, casi é o último de goberno deste período, porque do verán do ano 2026 a maio do 2027, a verdade que se fan moi pouquinhas cousas, non? Entonces, había que axilizar moita situación que hai, e eu, como digo, e dixen en outras ocasións, foi unha pena verlo parado, porque nos quedaban pois 4 anos maravillosos de continuación. Era fácil, porque a parte difícil pasámola hasta o ano 2022, que estivemos dentro do plan de axuste, do ano 2022 en adiante, xa iba todo bastante rodado, fácil, con diñeiro, pero bueno, sabíamos manexar os mandos do concello, e claro, se entras novo, pois hai que volver a empezar outra vez, e cada un caso as ideas, e non é bon para Ortigueira. Non foi bon o cambio, e para os veciños, que son os que sufren as consecuencias, tampouco.
O goberno escoita a oposición?
Sí, a ver, bueno, eu intento facer unha oposición constructiva, moi diferente a que tiven eu, sobre todo nos últimos 4 anos, unha oposición de derribo en todos os temas. Pódense ver os plenos, que están aí grabados todavía, e vese, pois, o acoso, o derribo, o bloqueo, que ao final, para min, eu non sei se foi mal ou bon, hasta ao mellor a nivel personal, pois hasta foi bon na miña profesión, no meu traballo, na miña vida. Pero para o Ayuntamiento de Ortigueira, para o Concello, para os veciños, foi malo, porque todo ese bloqueo eu considero que non axuda. O sea, podes conseguir un goberno, podes decir que antes gobernaba o Partido Socialista, agora goberna o Partido Popular, é un logro, un éxito, moita alegría o día das eleccións, pero a nivel xeral, non, eu considero que non é bon. E eu non aplico eso. Eu intento, ainda que criticado por outras partes da oposición, como vedes, intento axudar para que as cousas saian adiante, para que os veciños pois teñan as súas aceras, teñan pois as súas pistas, e, bueno, ao final eu que quero o progreso de Ortigueira, é o que me interesa. O demais, pois, bueno, hoxe estás, mañá non estás, son cargos que
relación,
que non supo máis que eso.
A relación na oposición sería mellorable entre os propios grupos?
Bueno, relación que, a ver, cada un mira o seu, todos, bueno, supoño que cada un terá a súa estrategia a seguir. Eu, como digo, a miña estrategia é axudar para que as cousas vayan ben, e creo que o veciño eso lo entende, porque na rúa, bueno, eu falo ca xente e dime, mira, vemos os plenos, escoitamos os plenos, e gustanos a túa actitud, porque estás axudando a que Ortigueira progrese, non? A relación cos outros grupos é boa, non temos ningún problema en ese sentido. Quizás o mellor hacia min, pois, sobre todo últimamente, alguna crítica pois, por dar algún voto a favor a que prospere pois, algún punto, pero bueno, cada un sigue a súa forma de traballar, e un respeto a deles, espero que eles tamén respeten a miña.
Que opinión lle merece, señor Penavad, esa protesta de hai uns días das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar? Como está esa prestación agora mesmo?
Bueno, a ver, o Servicio de Axuda no Fogar tamén é un dos departamentos que tamén tuvo retroceso, non? Costounos moito poñer a situación ao día, porque é un departamento, unha área complexa. Eu nunca quixen delegar servicios sociais en ningún concelleiro. Creo que parte do error, eu penso que está aí, dos problemas que hai, porque é un tema moi delicado. Entonces eu quixen levar eu directamente desde o principio, sufrín, como sabedes, sufrín consecuencias graves, porque tive que acabar pois no xudado e recorreuse esa sentencia, bueno. Tuve os meus sustos, ¿no? Pero en aquel momento tomé a decisión e adiante porque era o que me quedaba, eu non podía abandonar as persoas maiores, ¿no? As movilizacións, eles teñen que facer movilización, porque senón a situación pois non lles vai mellorar. Entón, alguén ten que entender que o servicio é un servicio difícil, hai que darlle unha solución, estas persoas non poden estar así. Dende que eu entrei, melloraronse moitas cousas, porque eu recordo que cando entrei non lles computaba ni o tempo traballado entre vivenda e vivenda. Non se lles pagaba os gastos de desplazamento, non tiñan días de asuntos propios, bueno, e todas estas libranzas e todo este tema que foron acumulando ocasiona pois que se necesite máis personal e non hai forma de meter máis personal. A solución que eu planteei en ese momento, pois, facer un servicio mixto, pois, ter personal do concello, e despois, para o tema de vacacións, baixas e todo eso, pois, ter unha empresa. Pois, ao final, ben vistes, como dixen antes, resultou que por parte, en ese caso, por parte do señor Rafael Girón, o alcalde anterior a min, pois, plantexou unha querella e acabei no xulgado sabendo que non había máis solución que esa. E agora volvo a ver a mesma situación, ou esa situación, ou non sei que vai pasar. Pero elas teñense todo o persoal, elas e el, que hai unha persona, de momento, pois teñen que movilizarse e reclamar os seus dereitos, claro.
O Concello, o Goberno local, vende anunciar hai uns días un borrador de orzamento. Saberá contas para 2026?
Bueno, a ver, é moi necesario que haxa un presuposto novo. Eu, como dixen sempre, o problema que temos no Concello que temos moi pouquiño diñeiro de ingresos. 6 millóns, un pouco máis de 6 millóns de euros para o Concello de Ortigueira é moi pouco. Nosotros necesitaríamos no Concello de Ortigueira como mínimo, e como dixen en varios plenos, necesitaríamos un millón máis de ingresos. E un millón máis de ingresos é un tema complicado. Hai que ver de onde o podemos sacar e como, tendo sempre como premisa, e como sempre defendín, de non subir os impostos e as tasas aos veciños porque non poden, non estamos nun concello rico, estamos nun concello, digamos que humilde, donde, bueno, vivimos pois como podemos e temos que adaptar ao que temos, pero as exigencias son cada vez maiores, os gastos son maiores e digamos que estamos un millón de euros por debaixo do que nosotros necesitábamos. Eu íbamos arreglando con ese algo máis de 6 millóns, ese 1.300.000, e íbamos, bueno, pois facendo o que podíamos. A partir de setembro, outubro, empezábamos a resentir un pouquinho máis e empezábamos de novo, pois, un novo ano. Ainda así, tiñamos un bo remanente, chegamos a ter máis de 3 millóns de euros de remanente, íbamos facendo as obras, según podíamos. Tamén tiña que aguantar moitas queixas moitas veces, porque claro, si faz unha pista nunha parte do concello non podes facer na outra.
Sí.
Entonces, bueno, o diñeiro é o que non se podía tirar. Un presuposto novo, de acordo, si somos capaces de sacar pois de algunhas partidas algo máis de ingresos para despois poder dispoñer desa parte de gastos, pois sería fabuloso. É moi necesario no concello un novo presuposto.
Hai tamén unha débeda, neste caso por parte de outras administracións, sobre as comunicacións, sobre as infraestructuras para chegar a Ortegal. O Concello está a presionar nese eido?
Sí, a ver, o Concello presionou sempre antes, e eu creo que agora tamén. Quizás agora sea un pouquinho máis fácil, porque as siglas pois coinciden, Partido Popular no Concello de Ortigueira, Partido Popular na Xunta de Galicia. Isto deberá de axudarnos moito en esta situación, en outras tamén. Que eu digo que eu cando gobernaba pedía cousas que a mí non se me facían e agora vexo que algunhas das que pedía que sí que se están facendo. Entendo que no tema das comunicacións pois pode ser igual. Creo que non só Ortigueira, Mañón, Cerdido, Cariño, que todos en conxunto facendo unha petición á administración autonómica que se podría conseguir algo máis do que se está conseguindo. Pero bueno, é un tema de vontade. Sempre dicen que as obras que se fixeron no tramo, pois no tramo de Mera, Campo do Hospital ou outro, que que, a ver, que non é diñeiro tirado, que vamos máis cómodos, vamos claro. máis seguros, pero tampouco podemos deixar de pedir, temos que seguir pedindo para o noso territorio. E a nivel de Xunta de Galicia, no noso territorio, últimamente a miña impresión, a miña opinión, é que non se nos axudou demasiado. Entonces, se agora podemos conseguir que nos compensen todo ese retraso económico dos anos anteriores, pues sería fabuloso, Raúl.
Pues contámoslo dende Ortigueira con Juan Penabaz, voceiro do PSOE. Grazas por estar hoxe con nós.
Moitas gracias a vosotros, como sempre, que teñades boa semana e que sea moi ben para todos. Gracias.